veselības aprūpes vispārējie pakalpojumi. Politikas rezultatīvie rādītāji iekšlietu ministrija veselības stāvokļa dēļ atvaļināto īpatsvars procenti no kopējā atvaļināto amatpersonu skaita 2019 16.8 2021 16.3. Veselības ministrija jaunatklāts hronisks C hepatīts skaits uz 100 000 iedzīvotājiem 2019 72.7 2021 100.0 jaundzimušo vidējais paredzamais mūža ilgums sievietēm gados 2019 79.9 2021 80 jaundzimušo vidējais paredzamais mūža ilgums vīriešiem gados 2019 70.8 2021 72 perinatālā mirstība skaits uz 1000 dzīvi un nedzīvi dzimušajiem 2019 6.2 2021 6.9 priekšlaicīgas mirstības no ārējiem nāves cēloņiem vecumā līdz 64 gadiem skaits uz 100 000 iedzīvotājiem 2018 69 2021 60 priekšlaicīgas mirstības no ļaundabīgajiem audzējiem vecumā līdz 64 gadiem skaits uz 100 000 iedzīvotājiem 2018 108 2021 96 priekšlaicīgas mirstības no sirds asinsvadu slimībām vecumā līdz 64 gadiem skaits uz 100 000 iedzīvotājiem 2018 143 2021 130 veselīgi nodzīvoti mūža gadi sievietēm vidējie gadi 2018 53.7 2024 55 veselīgi nodzīvoti mūža gadi vīriešiem vidējie gadi 2018 51 2024 53. Zīdaiņu mirstības skaits uz 1000 dzīvi dzimušajiem 2019 3.4 2021 3.7 saslimstība ar tuberkulozi gadījumu skaits uz 100 000 iedzīvotājiem 2019 21.1 2021 26. Aids gadījumi pret HIV gadījumiem 2019 0.30 2021 0.25. Nāves gadījumu skaits no HIV infekcijas 2019 72 2021 70.